Έτσι συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη σειρά μας «Οι Διαθήκες του Θεού» και όπως καταλάβατε από αυτά που είπαμε προηγουμένως, το θέμα μας είναι σήμερα «Η Διαθήκη με τον Μωυσή». «Η Διαθήκη με τον Μωυσή» και θα διαβάσουμε από την Έξοδο το 24ο κεφάλαιο. Έξοδος, κεφάλαιο 24. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή, «Ανέβασε μένα στο βουνό εσύ, ο Ααρών, ο Ναδάβ, ο Αβιού, 70 από τους πρεσβυτέρους του λαού Ισραήλ, και ας προσκυνήσουν από μακριά. Μόνο εσύ θα πλησιάσεις προς εμένα, κανείς από τους άλλους δεν θα πλησιάσει, ο λαός δεν θα ανέβει καν στο βουνό». Και έτσι έγινε. Στο 20ο κεφάλαιο της Εξόδου προηγουμένως, διαβάζουμε ότι ο Μωυσής ανεβαίνει στο βουνό, ο Κύριος του δίνει τις 10 εντολές, του δίνει τους νόμους του Θεού και ο Μωυσής γύρισε, λέει, και ανακοίνωσε στον λαό όλους τους λόγους του Κυρίου και τις αποφάσεις του. Ξέρετε, όταν άρχισε ο Θεός να μιλάει, θυμάστε ποια ήταν η αντίδραση των Ισραηλιτών. Στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, όλος ο λαός, λέει, άκουγε τις βροντές και τον ήχο της άλπιγγας και έβλεπε τις αστραπές και το βουνό που κάπνιζε. Φοβήθηκαν λοιπόν και στέκονταν μακριά. Και είπα στον Μωυσή, μίλα μας εσύ και εμείς θα ακούμε. Αλλά ας μη μας μιλάει απευθείας ο Θεός, γιατί θα πεθάνουμε. Και αργότερα στο Δευτερονόμιο ο Μωυσής εξηγεί στον λαό και λέει, όταν ξεκίνησε ο Θεός να μιλάει, θα μπορούσατε να τον ακούτε κατευθείαν. Αλλά εσείς διαλέξατε να μην τον ακούτε κατευθείαν, γιατί φοβηθήκατε και είπατε, άσε καλύτερα, πήγαινε εσύ να ακούσεις τι έχει να σου πει ο Θεός και έρχεσαι να μας το πεις μετά. Και έτσι έρχεται τώρα ο Μωυσής και φέρνει στον λαό το μήνυμα του Θεού. Και ο λαός λέει, και ο λαός αποκρίθηκε, 24:3 στο δεύτερο μέρος, και ο λαός αποκρίθηκε με μια φωνή, ό,τι προστάζει ο Κύριος θα το εφαρμόσουμε. Φέρνει λοιπόν ο Μωυσής τα λόγια του Κυρίου και η ανταπόκριση του λαού είναι, ό,τι πει ο Κύριος θα το εφαρμόσουμε. Προθυμία, έτσι δεν είναι? Καλή απόφαση, δεν είναι? Επειδή όμως εμείς ξέρουμε και τη συνέχεια, το τι έγινε μετά, καταλαβαίνουμε ότι η απόφαση αυτή που την είπανε τόσο άμεσα και με τόσο ενθουσιασμό, τηρήθηκε? Δεν τηρήθηκε μετά, έτσι. Ο λαός ήταν τόσο φοβισμένος από το γεγονός ότι είδε πάνω στο βουνό την νεφέλη, τις βροντές, τις αστραπές, το όρος να σύεται, που είπανε βεβαίως, ό,τι πει ο Κύριος. Αποφάσισαν να υπακούσουν από φόβο. Αδέλφια μου, ο φόβος ως κίνητρο δεν μπορεί να μας πάει πολύ μακριά στην πνευματική ζωή και στην υπακοή μας στον Θεό. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μαζί με τον Θεό, χρειάζεται άλλο κίνητρο. Και αυτό ακριβώς είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε, έτσι. Εάν με αγαπάτε, όποιος με αγαπάει, αυτός θα τηρήσει τις εντολές μου. Και αυτό που αλλάζει από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη, πέρα από το τελετουργικό που δεν χρειάζεται πια να επαναλαμβάνεται, είναι η διαφορά στο κίνητρο. Δεν υπακούς από φόβο μήπως τιμωρηθείς, υπακούς από αγάπη επειδή βλέπεις πόσο ο Θεός μας αγάπησε. Βλέπεις πόσο ο Θεός σε αγάπησε και λες, σε αυτήν την αγάπη εγώ θέλω να ανταποκριθώ. Και έτσι έρχεται ο Λόγος του Θεού στην 1η Ιωάννου να μας μιλήσει για την αγάπη σε σχέση με τον φόβο. Θυμάστε τι λέει για την αγάπη και το φόβο? Έτσι. Η αγάπη, λέει, η τέλεια αγάπη, διώχνει έξω τον φόβο. Στην 1η Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, εμείς αγαπάμε τον Θεό, γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Ο Θεός έκανε την αρχή. Εκείνος μας αγάπησε πρώτος. Και εμείς τον αγαπούμε τον Θεό, γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Αν κάποιος, λέει, πει αγαπώ τον Θεό, αλλά μισεί τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Και πριν από αυτό λέει, όποιος αγαπάει, στο 18, δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει τον φόβο. Γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία. Και όποιος φοβάται την τιμωρία, δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Έτσι. Άρα ο Θεός μας καλεί να υπακούμε. Η Καινή Διαθήκη δεν σημαίνει ότι δεν υπακούμε. Η Καινή Διαθήκη δεν σημαίνει ότι κάνουμε το κεφαλιού μας. Πάλι υπακούμε. Αλλά δεν υπακούμε από φόβο. Υπακούμε από αγάπη για τον Θεό. Επειδή πρώτος ο Θεός μας αγάπησε και εμείς ανταποκρινόμαστε σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Και έτσι, καθώς ξεκινούμε να δούμε μια καινούργια διαθήκη που κάνει ο Θεός με τον Μωυσή και τον λαό Ισραήλ, είδαμε την διαθήκη με τον Νόε, είδαμε την διαθήκη με τον Αβραάμ, τώρα βλέπουμε την διαθήκη με τον Μωυσή. Βλέπουμε ότι ξεκινάει με ανθρώπους που πλησιάζουν τον Θεό και είναι πρόθυμοι να υπακούσουν, αλλά προηγουμένως έχουν φοβηθεί. Ό,τι προστάξει ο Κύριος θα το εφαρμόσουμε. Τότε ο Μωυσής, συνεχίζουμε στο χωρίο 4, κατέγραψε όλους τους λόγους του Κυρίου. Μάλιστα. Το πρώτο που έκανε ο Μωυσής είναι να καθίσει και να γράψει τα λόγια του Θεού. Για τους αρχαιολόγους και τους φιλολόγους αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, άρα εκείνη την εποχή υπήρχε γραφή.
Έτσι.
Άρα την εποχή αυτή υπάρχει γραφή, άρα ο λαός Ισραήλ έχει γραφή που μπορεί να γράψει, να καταγράψει. Αυτό είναι το αρχαιολογικό μέρος της υπόθεσης, το αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Το πνευματικό ενδιαφέρον είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα λόγια του Θεού από τότε γράφτηκαν. Και είναι πολύ μεγάλη ευλογία, αδελφοί μου, ότι έχουμε στα χέρια μας τον γραμμένο Λόγο του Θεού. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία, γιατί το να έχουμε γραμμένο το Λόγο του Θεού, το να έχουμε την Αγία Γραφή στα χέρια μας, το να μπορούμε να δούμε τι ο Θεός είπε και αυτό που είπε να είναι καταγραμμένο έτσι όπως το είπε, είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Γιατί ξέρετε ότι όταν κάτι δεν είναι γραμμένο και είναι προφορικό, σιγά σιγά με τον καιρό αλλοιώνεται από στόμα σε στόμα. Γιατί θα σας πω εγώ κάτι, θα το καταλάβετε εσείς κάπως διαφορετικά, σε αυτόν που θα το πείτε θα το καταλάβει λίγο διαφορετικά και ο επόμενος λίγο διαφορετικά και στο τέλος θα ξέρετε εκείνο το ανέκδοτο που βγήκε ο λοχαγός στο στρατό και είπε στον ανθυπολοχαγό, κοίταξε να βγει όλο το στράτευμα έξω, διότι αύριο θα γίνει έκλειψη ηλίου και να είναι όλοι παρατεταγμένοι με στολή κτλ. Και έτσι όπως το είπε ο λοχαγός στον ανθυπολοχαγό και όπως το είπε ο ανθυπολοχαγός στον λοχία και ο λοχίας στον δεκανέα και ο δεκανέα στρατέως, στο τέλος οι στρατέως συζητώντας μεταξύ τους έλεγαν αύριο το πρωί θα γίνει έκλειψη του κυρίου λοχαγού. Αυτό κατάλαβαν. Δεν θυμάμαι να σας πω όλα τα ενδιάμεσα. Κάθε φορά αλλοιώνονταν και λίγο. Ο Μωυσής λοιπόν έγραψε τα λόγια και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μπορούμε να έχουμε τα λόγια του Θεού γραμμένα. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολλοί από εσάς έχετε ακούσει και λεπτομέρειες πάνω σε αυτά, το πώς η Αγία Γραφή έφτασε στα χέρια μας με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Να σας πω ένα περιστατικό μονάχα για το εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Το αρχαιότερο χειρόγραφο που έχουμε είναι του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, του 900 να θυμάστε χοντρικά μετά Χριστόν, το 900. Αυτό ήταν μέχρι το 1948, αυτό ήταν το παλιότερο χειρόγραφο που είχαμε. Και ξαφνικά το 1947, ένας βοσκός στην Παλαιστίνη έχασε μια κατσίκα. Ξέρετε την ιστορία έτσι. Ψάχνοντας να βρει την κατσίκα, είδε μια σπηλιά, λέει μήπως έχει πάει εκεί μέσα η κατσίκα, ρίξω μια πέτρα, ρίχνει μια πέτρα και ακούει τσαφ, σπάζει κάτι πύλινο. Η κατσίκα δεν ήταν στη σπηλιά, αλλά λέει τι είναι αυτό το πύλινο, για να πάω να δω. Και μέσα σε εκείνη τη σπηλιά βρήκε δεκάδες πύλινα αγγεία που είχαν μέσα παπύρους. Αυτή είναι η περίφημη πάπυρη του Κουμράν, η πάπυρη της Ερυθράς Θάλασσας. Και εκεί μέσα βρέθηκε βιβλίο του προφήτη Ισαΐα ολόκληρο που χρονολογούνταν το 100 π.Χ. Και ξαφνικά ενώ ο Ισαΐας που είχαμε μέχρι το 1947 ήταν του 900 μετά Χριστόν το αρχαιότερο, Ξαφνικά βρήκαμε ένα χειρόγραφο που είναι 1000 χρόνια παλιότερο. Του 100 π.Χ. 100 π.Χ. 900 μετά Χριστόν. 1000 χρόνια διαφορά. Και όταν μελέτησαν τα κείμενα αυτά, η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα κείμενα των 1000 ετών ήταν, οι διαφορές ήταν μόνο 5%. Τα κείμενα ήταν όμοια 95%. Και αυτό το 5% που ήταν διαφορετικό ήταν ορθογραφικές αποκλίσεις χωρίς καμία ιδιαίτερη σημασία. Καταλαβαίνετε τι μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι ο Λόγος του Θεού γράφτηκε, έμεινε γραμμένος, έμεινε αναλύωτος γραμμένος και τον έχουμε στα χέρια μας έτσι αξιόπιστο ώστε να μπορούμε να ξέρουμε τι είπε ο Θεός και τι καταγράφτηκε όπως το είπε ο Θεός, όταν το είπε ο Θεός. Και αμέσως μετά από τον Λόγο που κατέγραψε ο Μωυσής, την άλλη μέρα το πρωί σηκώθηκε νωρίς και έχτισε θυσιαστήριο στους πρόποδες του βουνού και έστησε 12 πέτρινες στήλες για τις 12 αφυλές του Ισραήλ. Πρώτη μέρημνα λοιπόν να γράψει τον Λόγο. Η δεύτερη μέρημνα να χτίσει θυσιαστήριο για τον Κύριο. Έτσι. Από τη μία μεριά λοιπόν ο Λόγος και από την άλλη η λατρεία του Θεού. Αδέλφια μου, και έτσι πρέπει να πηγαίνει και σήμερα στη ζωή μας. Ο Λόγος του Θεού χρειάζεται να πηγαίνει μαζί με το θυσιαστήριό μας τον Κύριο. Μαζί με την προσευχή μας τον Κύριο. Μαζί με τη δοξολογία μας τον Κύριο. Καθώς καθόμαστε να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, χρειάζεται να μείνουμε κοντά στον Θεό και να πούμε «Κύριε, εσύ έγραψες αυτό τον Λόγο. Και εγώ τώρα κάθομαι να μελετήσω τον Λόγο που εσύ έγραψες. Σε παρακαλώ, φώτισέ με να καταλάβω». Φώτισέ με να καταλάβω. Όταν διαβάζεις ένα βιβλίο και έχεις μια απορία και ξέρεις το συγγραφέα, τι θα πεις? Αυτό το βιβλίο το έγραψε ο Τάδε και τον ξέρω, τον πάρω ένα τηλέφωνο να ρωτήσω. Τι εννοούσε, δεν το κατάλαβα. Και εμείς χρειαζόμαστε την φώτιση του Θεού, όχι μόνο για να καταλάβουμε τον Λόγο Του, αλλά για να πάρουμε και την δύναμη να ζήσουμε τα Λόγια του Θεού. Έπειτα, ανέθεσε σε νέους από τον λαό να προσφέρουν ολοκαυτώματα και να θυσιάσουν στον Κύριο μοσχάρια ως θυσίες κοινωνίας. Μετά λοιπόν, μία πράξη λατρείας του Θεού. Ολοκαυτώματα. Θυμάστε τι ήταν τα ολοκαυτώματα? Εάν γυρίσουμε στο Λεβιτικό, στο πρώτο κεφάλαιο, μας λέει τι ήταν τα ολοκαυτώματα. Ήτανε θυσίες για την εξιλέωση της αμαρτίας. Έτσι. Το ολοκαύτωμα ήτανε θυσία για την εξιλέωση της αμαρτίας. Λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Λεβιτικού, στα χωρία 3 και 4, ότι εάν κανείς θέλει να προσφέρει ολοκαύτωμα, πρέπει να είναι τέλειο βέβαια, το ζώο θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του θύματος και θα γίνει δεκτό για χάρη του ως θυσία για τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Η ιδέα δηλαδή ήτανε, ό,τι αμαρτίες έχω εγώ, βάζω το χέρι μου επάνω στο ζώο. Και οι αμαρτίες που έχω από μένα περνούν πάνω στο ζώο. Και τώρα οι αμαρτίες δεν είναι πάνω μου, οι αμαρτίες είναι πάνω σε αυτό το ζώο. Και αυτό το ζώο θα θυσιαστεί για να φανεί και θα καεί ολόκληρο, αυτό σημαίνει ολοκαύτωμα, θα καεί ολόκληρο, ώστε να φανεί ότι ο Θεός δεν μπορεί να ανεχθεί την αμαρτία, αυτός που έχει την αμαρτία πρέπει να πεθάνει, πρέπει να θυσιαστεί, ότι πρέπει να χυθεί αίμα για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Και ξέρουμε βέβαια ότι το αίμα που χύθηκε για να συγχωρηθεί η δική μας αμαρτία ήταν αυτό που χύθηκε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και όλα αυτά ήταν μία προεικόνηση. Έτσι λοιπόν θα πήγαιναν εκεί, είναι η προετοιμασία της Διαθήκης τώρα αυτή. Κάνουν μία θυσία. Η πρώτη θυσία είναι ολοκαύτωμα. Είναι θυσία για εξιλέωση των αμαρτιών. Και μετά είναι οι θυσίες κοινωνίας, στον Βάμβα ονομάζονται ειρηνικές προσφορές, η ειρηνική προσφορά. Η ειρηνική προσφορά γινόταν, όπως διαβάζουμε στο 7ο κεφάλαιο του Λεβιτικού, είτε για ευχαριστία, όταν ήθελε κάποιος να πει ευχαριστώ στον Θεό, Θεέ μου, σε ευχαριστώ για την ευλογία σου, σε ευχαριστώ για αυτό που μου έκανες, σε ευχαριστώ για τη ζωή που μου χαρίζεις, σε ευχαριστώ για κάτι, οτιδήποτε, για κάποια απάντηση προσευχής. Τότε ήταν μια θυσία ειρηνικής προσφοράς ή θυσία κοινωνίας, όπως τη διαβάζουμε εδώ, είτε για να δώσει κανένας μια ευχή στον Κύριο. Κύριε, υπόσχομαι ότι θα δώσω αυτό. Είτε λοιπόν για ευχαριστία, είτε για ευχή γινόταν οι ειρηνικές προσφορές. Και έτσι καθώς προετοιμάζεται η Διαθήκη, έχουμε θυσία για την αμαρτία, θυσία για εξηλαίωση, έχουμε θυσία για ευχαριστία και για ευχή. Και μετά πήρε το μισό από το αίμα των ζώων και το έβαλε σε δοχεία, ενώ το άλλο μισό, ενώ με το άλλο μισό ράντισε το θυσιαστήριο. Καθώς λοιπόν έσφαζαν τα ζώα, συγκέντρωσε το αίμα σε δύο μέρη. Το ένα το χρησιμοποίησε για να ραντίσει το θυσιαστήριο, και αυτό ήταν αίμα για την εξηλαίωση, και το δεύτερο το έβαλε μέσα σε μία λεκάνη για να την χρησιμοποιήσει μετά να ραντίσει τον λαό, και αυτό θα ήταν το αίμα του αγιασμού. Αίμα λοιπόν από τις θυσίες, αίμα για εξηλαίωση, για τη συγχώρηση των αμαρτιών, αίμα για αγιασμό. Και θυμάστε ότι και το αίμα του Ιησού Χριστού, έτσι όλα αυτά ήταν προεικόνηση, έτσι λειτουργεί. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που μας συγχώρεσε τις αμαρτίες. Καθώς πήγαμε στον Ιησού Χριστό, μας καθάρισε. Αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που συνεχίζει να μας βοηθάει να προχωρήσουμε σε αγιασμό. Θυμάστε τι λέει στην 1η Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο, εκεί στο χωρίο 5 έως το 7. Εάν περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχομεν κοινωνίαν μεταλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει, όχι θα καθαρίσει, όχι μας καθάρισε, παρακολουθείτε, μας καθαρίζει τώρα καθώς περπατούμε μαζί, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και αυτό είναι θαυμαστό, αδελφοί μου. Καθώς περπατάμε στο φως, ερώτηση, περπατάς μέσα στο φως που έχεις, όσο έχεις καταλάβει το Λόγο του Θεού, λιγότερο, περισσότερο, όσο τον έχεις καταλάβει, περπατάς μέσα στο φως αυτό. Εάν περπατάς μέσα στο φως αυτό, καθώς περπατάς μέσα στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Πολλές φορές ακόμα και χωρίς να καταλάβεις την αμαρτία που έκανες. Καθώς περπατάς στο φως, το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εάν χρειάζεται να το συνειδητοποιήσεις, να συνειδητοποιήσεις την αμαρτία, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο να σε ελέγξει, ώστε να υπάρξει πραγματική συνειδητή μετάνοια, να υπάρξει συνειδητή εξομολόγηση και συνειδητή τακτοποίηση. Αλλά υπάρχουν 1002 αμαρτίες που κάνουμε με σκέψη, με λόγο, με τη διάνοια, με τον λόγια μας, με τις πράξεις μας και δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά επειδή η διάθεσή μας και η καρδιά μας είναι να περπατάμε στο φως, να περπατάμε στην αποκάλυψη του Θεού, να περπατάμε μαζί με τον Κύριο, καθώς περπατάμε μέσα στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Γι' αυτό καθώς μελετούμε τις διαθήκες που έκανε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, δεν πρέπει να ξεχνάμε, εμείς έχουμε μία καλύτερη διαθήκη. Έχουμε μία καλύτερη διαθήκη. Ύστερα πήρε ο Μωυσής το βιβλίο της Διαθήκης και το διάβασε στον λαό. Φαντάζεστε, αφού έκατσε και το έγραψε, μετά τους λέει, παιδιά, πέρασαν τόσες μέρες μέχρι να το γράψω, τώρα καθίστε να το ακούσετε. Γιατί όταν κάνεις μία διαθήκη με τον Θεό, πρέπει να ξέρεις τι ζητάει ο Θεός και πρέπει να ξέρεις τι υποχρεώσεις αναλαμβάνεις. Έτσι. Δηλαδή ο Θεός δεν σου λέει να υπογράψεις μία λευκή επιταγή και μετά να λες, μα εγώ Κύριε δεν ήξερα, μου ζητάς αυτό, δεν το ήξερα. Σου λέει μάθε πρώτα. Θέλεις να ξέρεις το θέλημά μου, εδώ είναι. Διάβασε, μάθε. Και καθώς γνωρίζεις το θέλημά μου, έρχεται η ώρα να πάρεις απόφαση. Είσαι να ζήσεις μαζί μου. Θέλεις να ζήσεις μαζί μου. Ξέροντας. Βλέπετε η λατρεία μας λέει. Είναι λογική λατρεία. Δεν είναι λατρεία μπερδεμένη, γενική, αόριστη, συναισθηματική λατρεία. Η λατρεία μας είναι λογική λατρεία. Συμμετέχει το μυαλό μας, το οποίο ο Θεός το αγιάζει και το κάνει νουν Χριστού. Έτσι λοιπόν, τους διάβασε για να ξέρουν ποιοι είναι οι όροι της Διαθήκης. Και μετά, και είπαν όλοι, όλα όσα είπε ο Κύριος θα υπακούσουμε σε αυτά και θα τα εφαρμόσουμε. Εδώ ερχόμαστε τώρα στη συμφωνία. Θυμάστε ότι είχαμε πει ότι η Διαθήκη είναι η συμφωνία ανάμεσα σε δύο μέρη. Τώρα είναι από τη μια μεριά ο Θεός, από την άλλη είναι ο λαός Ισραήλ. Έρχεται ο Κύριος και λέει, η δική μου η όρη της Διαθήκης είναι αυτή. Λοιπόν, εσείς από τη δική σας τη μεριά τι έχετε να πείτε? Συμφωνείτε, μπαίνετε στη Διαθήκη. Και ο λαός αποφασίζει να μπει μέσα στη Διαθήκη του Θεού. Αποφασίζει να κάνει μια καινούρια Διαθήκη μαζί με τον Θεό. Ξέρει ότι υπήρχε προηγούμενη Διαθήκη με τον Νόε, ξέρει ότι υπήρχε προηγούμενη Διαθήκη με τον Αβραάμ, αλλά τώρα καθώς βρίσκονται στο όρος Σινά, ετοιμάζονται για μια καινούρια Διαθήκη. Όταν είπανε οι άνθρωποι αυτοί, ναι εντάξει, σύμφωνοι, θα κάνουμε αυτό που λέει ο Κύριος, τότε πήρε αίμα από τα δοχεία και ράντισε τον λαό και τους είπε, αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης που έκανε μαζί σας ο Κύριος με βάση όλους αυτούς τους λόγους. Και έτσι αρχίζει μια τελετουργία Διαθήκης εδώ πέρα. Άκουσαν τα λόγια, συμφώνησαν και έρχεται η ώρα να σφραγιστεί τελετουργικά πια αυτή η Διαθήκη με το αίμα. Το αίμα που είχε βάλει μέσα στη λεκάνη. Θυμάστε που είχε πει ότι ένα μέρος από το αίμα το ράντισε στο δυσιαστήριο, το άλλο το έβαλε μέσα σε μια λεκάνη. Έτσι δεν είχαμε πει? Λοιπόν, από τη λεκάνη τώρα παίρνει από το αίμα και τους ραντίζει τους ανθρώπους. Και λέει, αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης που κάνει μαζί σας ο Κύριος. Το αίμα αυτό που ήταν αίμα για εξιλέωση από τη μία μεριά και αίμα για ευχαριστία και για ευχή από την άλλη, με αυτό το αίμα σας ραντίζω και με αυτήν την πράξη μπαίνετε μέσα στην καινούργια Διαθήκη, σε μία ακόμα Διαθήκη με τον Θεό. Τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης. Σας θυμίζουν τίποτα τα λόγια αυτά? Τι σας... Έτσι. Ακριβώς αυτά τα λόγια από την Έξοδο πήρε ο Ιησούς Χριστός την ώρα που έκανε στο μυστικό, το μυστικό δείπνο. Ήθελε να πει στους μαθητές, παιδιά, όπως τότε ο Μωυσής πήρε το αίμα και ράντισε τον λαό Ισραήλ, σας λέω ότι τώρα γίνεται μια καινούργια Διαθήκη. Και αυτό που πίνετε τώρα, που σας δίνω να πιείτε, αυτό είναι το αίμα της Καινής Διαθήκης. Είναι το αίμα που θα χυθεί για σας. Στους Ισραηλίτες έγινε η Διαθήκη με το αίμα που είχε χυθεί από τα ζώα που θυσιάστηκαν προηγουμένως. Τώρα γίνεται μια καινούργια Διαθήκη με το αίμα που θα χυθεί για σας. Έτσι. Τα λόγια του Ιησού Χριστού ήταν αναφορά, ακριβώς ήταν παρμένα, ήταν παράθεμα από την Έξοδο, το 23ο κεφάλαιο, το χωρίο 8. Ο Μωυσής, ο Ααρών, ο Ναδάβ, ο Αβιού, καθώς και 70 από τους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών, ανέβηκαν στο βουνό και είδαν τον Θεό του Ισραήλ. Θυμάστε τι λέει στο 19ο κεφάλαιο και στο 20ο. Ο Κύριος είπε να μην πλησιάσει κανένα στο βουνό. Το θυμάστε? Ούτε οι ιερείς λέει να μην πλησιάσουν το βουνό. Αν δείτε λίγο πριν, στο 19, στο 19-21, ο Κύριος του είπε, κατέβα και ειδοποίησε το λαό να μην πλησιάσουν να με δουν, γιατί τότε πολλοί από αυτούς θα χάσουν τη ζωή τους. Ακόμα και οι ιερείς που με πλησιάζουν πρέπει να εξαγνιστούν για να μην οργιστώ εναντίον τους. Οι ιερείς όμως και ο λαός, το 19-24, οι ιερείς όμως και ο λαός να μην περάσουν τα όρια για να με πλησιάσουν, γιατί θα ξεσπάσει η οργή μου εναντίον τους. Προηγουμένως, πριν από τη Διαθήκη, ο λόγος ήταν να μην πλησιάσει κανείς. Γιατί ο Θεός ήθελε να φανερώσει την αγιότητά του και την αμαρτωλότητα του ανθρώπου. Και να δώσει να καταλάβουμε ότι ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάσει τον Άγιο Θεό. Μετά από τη Διαθήκη αλλάζουν τα πράγματα. Ενώ τρία κεφάλαια πριν τους είπε δεν θα πλησιάσει κανείς, τώρα μετά τη Διαθήκη λέει ας ανέβουν επάνω. Ανέβηκαν ο Μωυσής, ο Ααρών, ο Ναδάβ και ο Αβιού που ήταν η γη του Ααρών και άλλοι 70 από τους πρεσβυτέρους και είδαν τον Θεό του Ισραήλ. Τώρα ποιος ξέρει τι σημαίνει αυτό το είδαν τον Θεό του Ισραήλ. Ξέρουμε ότι αλλού λέει ο λόγος του Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να δει τον Θεό και να ζήσει. Αλλά από το σημείο εκείνο που ο Μωυσής είπε «Δείξε μου, Κύριε, τη δόξα σου» και τελικά την είδε από μακριά τη δόξα του Κυρίου καθώς είχε περάσει, μπορούμε να καταλάβουμε ότι με κάποιον τρόπο, έστω από μακριά, είδανε τη δόξα του Κυρίου, είδανε, λέει, όμως τον Θεό, έτσι λέει. Και αυτό είναι που αλλάζει με τη Διαθήκη. Όταν αποφασίσεις να προχωρήσεις σε μια καινούργια σχέση με τον Θεό, αρχίζουν καινούργιες διαστάσεις στην επικοινωνία σου με τον Θεό. Και όταν παίρνεις μία απόφαση για να προχωρήσεις ένα βήμα πιο κοντά στον Θεό, τότε ανοίγεται ένα ακόμα μονοπάτι, μία ακόμα πόρτα. Και ξέρετε, αδέλφια μου, ότι η πνευματική ζωή είναι ένας δρόμος που δεν έχει τέλος. Έτσι. Προχωράμε, προχωράμε, καθώς περνάει η ζωή μας, αυξανόμαστε με τον Κύριο, ζούμε με τον Κύριο. Κάποια στιγμή παίρνουμε προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες, μετάφραση, πεθαίνουμε. Έτσι. Παίρνουμε προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες και συνεχίζουμε εκεί να δοξάζουμε τον Κύριο και να υπηρετούμε τον Κύριο και να προχωρούμε μαζί με τον Κύριο. Έτσι. Και αυτό, λέει ο Λόγος του Θεού, το μετά είναι πολύ πλέον καλύτερον. Γι' αυτό και ο θάνατος είναι πια νικημένος εχθρός και ο πιστός του Κυρίου δεν έχει λόγο να φοβάται το θάνατο. Μετά τη Διαθήκη, λοιπόν, μπορούν τώρα οι πρεσβύτεροι του λαού να πλησιάσουν. Ανεβαίνουν στο βουνό, βλέπουν τον Θεό του Ισραήλ, κάτω από τα πόδια τους ήταν ένα είδος πλάκας, λέει, από ζαφύρι καθαρό, γαλάζιο σαν τον ουρανό, αλλά ο Θεός δεν έκανε κανένα κακό σε αυτούς τους επιφανείς Ισραηλίτες. Αντίκρισαν τον Θεό και έφαγαν και ήπιαν. Όσοι έχετε καλή μνήμη θα θυμάστε το πρώτο μάθημα που κάναμε για την έννοια της Διαθήκης. Λέγαμε ότι πολλές φορές υπήρχε ως μέρος της τελετουργίας μιας Διαθήκης και ένα γεύμα. Θυμάται κανένας, ήταν στο πρώτο μάθημα. Ένα μέρος της Διαθήκης, της τελετουργίας της Διαθήκης, ήτανε να υπάρχουν εκπρόσωποι, και εδώ οι πρεσβύτεροι που ανεβαίνουν εκ μέρους του λαού είναι οι εκπρόσωποι της Διαθήκης, και μετά υπήρχε και ένα γεύμα Διαθήκης. Κάθονταν δηλαδή τα δύο μέρη που έκαναν μία συμφωνία, μία Διαθήκη, κάθονταν και έτρωγαν μαζί. Και αυτό ήταν μέρος που επισφράγιζε τη συμφωνία, που επισφράγιζε τη Διαθήκη. Και εδώ έχουμε αυτό το παράδειγμα. Κάθισαν και έφαγαν όλοι μαζί. Και τι άλλο ήταν χαρακτηριστικό της Διαθήκης συνήθως? Το σημάδι της Διαθήκης, θυμάστε? Ποιο ήταν το σημάδι της Διαθήκης με τον Νόε? Το ουράνιο τόξο. Το ουράνιο τόξο. Το σημάδι της Διαθήκης με τον Αβραάμ? Η περιτομή. Έτσι. Το σημάδι της Διαθήκης με τον Αβραάμ ήταν η περιτομή. Τώρα, το σημάδι της Διαθήκης με τον Μωυσή το διαβάζουμε στο 31ο κεφάλαιο. Έξοδος 31 είναι συνέχεια, να μην διαβάσουμε τα ενδιάμεσα, είναι συνέχεια της διαδικασίας. Έξοδος 31, 13. Προσέχετε να τηρείτε τις ημέρες του Σαββάτου που είναι αφιερωμένες σε μένα. Αυτές θα είναι σημείο, να τη λέξη, σημείο, σημάδι, το θυμάστε. Αυτές θα είναι σημείο, σημάδι, για όλες τις γενιές σας ανάμεσα σε μένα και σε εσάς, που θα δείχνει ότι εγώ, ο Κύριος, είμαι εκείνος που σας ξεχώρισα για λαό μου. Και στο 16, οι Ισραηλίτες πρέπει να τηρούν από γενιά σε γενιά το Σάββατο ως Διαθήκη αιώνια και να το γιορτάζουν. Αυτή η μέρα θα είναι σημάδι αιώνιο ανάμεσα σε μένα και στους Ισραηλίτες, γιατί σε 6 μέρες εγώ, ο Κύριος, δημιούργησα τον ουρανό και τη γη και την 7η μέρα σταμάτησα και αναπαύθηκα. Έτσι λοιπόν, σημάδι της Διαθήκης με τον Νόε το ουράνιο τόξο, σημάδι της Διαθήκης με τον Αβραάμ η περιτομή, σημάδι της Διαθήκης με τον Μωυσή η τήρηση του Σαββάτου, ως ένα συμβολικό, μια συμβολική πράξη αφιέρωσης και μίμησης της πράξης του Θεού, όπου ο Θεός σε 6 μέρες έκανε τον κόσμο και την 7η αναπαύθηκε. Και τους καλεί ο Θεός τον λαό Ισραήλ σε αυτήν την καινούργια Διαθήκη που κάνουν μαζί τους να προσθέσουν ένα ακόμα σημάδι, ώστε στο τέλος κάθε εβδομάδας, κάθε 7 ημερών, να θυμούνται: έχω Διαθήκη με τον Θεό, Έχω κάνει συμφωνία με τον Θεό. Οι γονείς μου, οι προπάτορές μου έκαναν διαθήκη με τον Θεό και εγώ ανήκω μέσα σε αυτή τη γενιά που έχει κάνει διαθήκη με τον Θεό. Βλέπετε, το σημάδι της περιτομής έμενε στο σώμα τους μονίμως από 8 ημερών και μετά στους άντρες. Στις γυναίκες δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Η μέρα του Σαββάτου αφορούσε άντρες και γυναίκες. Και ήταν κάτι που έπρεπε να το θυμούνται θέλοντας και μη κάθε λίγο και λιγάκι. Ξέρετε ότι όλα ο Θεός τα έχει κάνει με καταπληκτική σοφία. Έδωσε εντολή την 8η ημέρα να περιτέμνονται τα αρσενικά. Η 8η ημέρα είναι η μέρα που υπάρχει η μεγαλύτερη... το αίμα πίζει πολύ πιο εύκολα από ό,τι πριν. Έτσι είναι η μέρα, δεν ξέρω οι γιατροί μπορούν να μας το εξηγήσουν καλύτερα, αλλά η 8η ημέρα από ό,τι έχω διαβάσει ήταν ιδανική γι' αυτό. Στην 7η ημέρα που καλεί ο Θεός να είναι μέρα ανάπαυσης, ξέρει ότι έτσι έχει φτάσει, έτσι έχει φτιάξει τον άνθρωπο, να χρειάζεται ξεκούραση το σώμα του, ο οργανισμός του, κάθε 7η ημέρα. Θυμάστε ότι όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση, για να υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγικότητα, είπαν γιατί κάθε 7 μέρες, κάθε 10 μέρες αργία. Και κάνανε όχι εβδομάδα, αλλά δεκαήμερο. Δηλαδή 9 μέρες να δουλεύεις και τη δέκατη. Δεν μπόρεσαν, δεν άντεξαν οι άνθρωποι και το ξαναγύρισαν στις 7. Γιατί ο Θεός έχει κάνει τα πάντα με τη σοφία του. Ξέρετε, ο Θεός της σωτηρίας μας δεν είναι διαφορετικός από τον Θεό της δημιουργίας μας. Ο ίδιος Θεός είναι. Ο Θεός μας έσωσε, είναι αυτός μας έχει φτιάξει, ξέρει πώς λειτουργεί ο οργανισμός μας και για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη ζωή μας υπάρχουν οδηγίες εδώ πέρα μέσα. Ναι, πώς βγάζεις ένα προϊόν και μαζί το βιβλίο Οδηγίες Χρήσεως. Έτσι. Έφτιαξε τον άνθρωπο και έβαλε και τις οδηγίες χρήσεως μαζί. Οπότε θέλεις να ξέρεις πώς δουλεύει το σύστημα. Εδώ είναι οι οδηγίες χρήσεως. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που κάνει τη σύγκριση ανάμεσα σε μας και στην διαθήκη αυτή που έκανε ο Θεός με τον Μωυσή. Και λέει εσείς δεν προσήλθατε στο όρος Σιών, το οποίο ήταν αστραπές βροντές και οι άνθρωποι τρόμαξαν και είπανε μακριά εμείς να μην ακούσουμε. Εσείς προσήλθατε, μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, προσήλθατε στο όρος Σιών, ναι συγγνώμη, εσείς δεν προσήλθατε στο όρος Σινά, αλλά εσείς προσήλθατε στο όρος Σιών, στην πόλη του αληθινού Θεού, στην επουράνια Ιερουσαλήμ, σε μυριάδες αγγέλων, σε πανηγύρι και σε σύναξη των πρωτότοκων ιών του Θεού, που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς. Έτσι λοιπόν, εσείς δεν καλεστήκατε κάπου που να υπάρχει φόβος και τρόμος, αλλά καλεστήκατε σε μία πανήγυρη, λέει, πρωτοτόκων. Σε ένα πανηγύρι, σε μία συγκέντρωση που είναι μαζεμένοι οι άγγελοι του Κυρίου, που είναι μαζεμένοι οι Άγιοι του Θεού που μέσα στους αιώνες έζησαν και έφυγαν και είναι στη δόξα τώρα. Και δοξάζουν τον Θεό και μας παρακολουθούν εμάς, λέει, διότι είμαστε περικυκλωμένοι από ένα νέφος μαρτύρων στην προς Εβραίους στο 12ο κεφάλαιο. Και η εικόνα είναι το στάδιο που κάποιος τρέχει τον αγώνα και άλλοι είναι στις κερκίδες και παρακολουθούν. Μπράβο! Καλά έτρεξε! Έτσι. Αλλά λέει, εμείς καθώς τρέχουμε, πού θα κοιτάμε, δεν κοιτάμε την κερκίδα. Ποτέ όταν τρέχει κανένας δεν κοιτάει την κερκίδα, θα γκρεμοτσακιστεί. Έτσι. Εμείς κοιτάμε το τέρμα και το τέρμα είναι ο Ιησούς, που είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε μία καλύτερη διαθήκη από αυτή. Έχουμε όλες τις ευλογίες αυτών των διαθήκων και έχουμε και μία καλύτερη διαθήκη που έγινε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αμήν.